7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă ar fi să ajungeți parlamentar, ce credeți că ar trebui să faceți? Sau ce credeți că ar trebui să facă parlamentarii pe care îi veți alege în ziua de 24 februarie? Despre asta discutăm astăzi. Cu cine, aflați imediat. Foarte curând vom alege un nou parlament și din cauza asta este foarte important să știm ce vrem noi de la viitorii parlamentari, dar mai ales cei care concurează pentru pozițiile de parlamentari, cum își văd ei îndeplinirea sarcinilor în viitorul legislativ. De la o seamă de vreme se acreditează ideea că parlamentarul trebuie să aibă grijă de cetățeni, să le pună asfalt în fața porții, să le facă poduri, și asta s-ar putea să fie unul din criteriile de bază atunci când eventual vor fi retrași din funcție. Până acum n-am înțeles mare lucru. Ce criterii vor fi aplicate dacă retragerea deputaților din funcție va fi un mecanism legitim și aprobat de un viitor parlament? Dar oricum, astăzi se pune baza acestei filozofii. Și am invitat astăzi doi oameni care se pricep la teorie și la practică. Este Ion Ceban, activist de nivel municipal. A renunțat la funcția de deputat în Parlament în favoarea acestui mandat de membru al Consiliului Municipal. Adică el este exact omul care poate să spună unde este mijloc, unde este echilibru între aceste atribuții. Și Igor Munteanu, care foarte mult timp s-a ocupat de administrația publică locală sub aspect teoretic și practic. Acum mai nou candidează într-o circumscripție electorală și are șansă să ajungă la modul practic să exercite funcția de parlamentar. Și eu vă întreb simplu, domnul Ceban, ce trebuie să facă un parlamentar? Eu sunt din modă veche și credeam că un parlamentar trebuie să scrie legi valabile pe termene cât mai mari, pentru că să existe continuitate legislativă, să facă strategii, să le spună oamenilor încotro merge statul în general, ca să nu se întâmple că de la un mandat la altul, de la o legislatură la alta, să întoarcem oieștea la 180 de grade. Am dreptate sau nu?
Două comentarii foarte simple în această privință. Legea cu privire la statutul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova clar stipulează care sunt obligațiunile funcționale ale deputatului, ce trebuie să facă el, unde trebuie să intervină, cum trebuie să intervină. Asta pe de-o parte, ceea ce ține de aspectul juridic. Începând cu legi și finalizând cu intervenții la nivel local, dacă e nevoie, pentru ca mandatul îi permite să facă. În temei articolul 21, 23, 24, acolo sunt mai multe lucruri foarte clare, specificate. Apropo, de care am făcut uz noi foarte des, inclusiv la nivelul municipiului Chișinău, atunci când am intervenit într-o situație sau alta, legată de construcții sau legată de fără de legi sau legată de pur și simplu inacțiunii autorității publici locale, pentru că și asta legea permite să fie făcute către un deputat. Dacă este să revenim la mandatul politic, eu presupun...
Totuși, la regulament, dați-ne două, trei exemple. Poate să stea 4 ani de zile să nu lanseze nicio inițiativă legislativă și nu va fi penalizat.
Eu nu exclud că avem și astfel de deputați. Ar fi bine să avem o statistică în această privință, dar vroiam să revin la mandatul politic, pentru că mandatul politic presupune și un program politic. De exemplu, SRM-ul, Partidul Socialiștilor, pe care îl reprezint la momentul de față, dacă nu greșesc, este singurul partid care are un program foarte clar stabilit din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere a dezvoltării politice, economice și sociale a Republicii Moldova, pe hârtie, unde sunt toți indicatorii, ce vrem să facem într-un an de zile, 2, 3, 4, 5, 7 și tot așa mai departe. Doi, noi suntem singurii care avem la momentul de față probabil sute de proiecte de lege care sunt deja înregistrate în Parlament și pe care putem doar să le aprobăm, începând cu cel de la Capitalul Modern și finalizând cu cel legat de unele chestiuni de demonopolizare economică, etc. Asta e dacă să revenim la aspectul de creație legislativă, da. Pentru că el este unul dintre cele mai importante, probabil ar trebui să constituie 70-80% din activitatea unui parlamentar.
Deci, întâi de toate, creație legislativă,
exact, da.
Și nu asfalt și voi vopsitul porților.
Da, dar asta nu exclude una pe alta, pentru că oricum, dacă este reprezentat pe circumscripții, sunt unii oameni care așteaptă lucruri concrete. Ceea ce trebuie să explicăm oamenilor că aceste lucruri concrete nu pot fi făcute de un deputat separat, practic deloc. Deci pot fi făcute de formațiuni mari care pot să găsească unele aspecte atât în proiectarea bugetului, cât și în îndeplinirea sau votul asupra bugetului și respectiv delegarea acestor împuternicire executivului care trebuie să realizeze nemijlocit. Vă dau un simplu exemplu. Noi avem 19 consilieri în Consiliul Municipal Chișinău, da? Noi toți suntem legislativ. De fapt, noi nu ar trebui să ne ocupăm de alte lucruri, cum ar fi acolo curățitul asfaltului sau instalarea terenurilor de joacă. Dar noi avem programe cu destinații speciale elaborate, 19. Bugetul se aprobă că 26. Deci noi trebuie să intervenim, să punem pe agenda un fel sau alt fel de program care este elaborat împreună cu colegii noștri din partid, pe de o parte, pe de altă parte, care vine ca și răspuns la solicitările societății.
Dați-mi voi chiar aici să vă întreb. Da. Atunci când există elementul accidental,
da,
sau pe pile, se trage, de exemplu, o țeavă spre un bloc anume. Așa. Sau, cum era odată o poveste, nu știu cât de adevărată era, că un consilier municipal trebuia să însoare și era rușine că era acolo borț și nu știu ce. Așa. Și s-a făcut asfaltul în față casei. De ce vă întreb? Pentru că în parlamentele trecute tot mă întrebam, o fracțiune de opoziție și aș spunea, domnule, trebuie să tragem gaz în satul cutare. Evident că gazul ăsta care trebuie tras din buget era în detrimentul altor oameni sau ceilalți oameni spune, dar de ce nu și la noi? Deci, iată cum se combină această filozofie a ajutoarelor concrete dacă cu echitatea.
Dacă noi am avea o lege foarte clară care ar stipula, de exemplu, distribuirea finanțelor publice locale, care nu există și eu nu înțeleg de ce în mandat de 10 ani de zile a acestei guvernări, a acestor guvernări care s-au tot perindat, care au fost diferite, pro-europeni, pro-americani, nu știu de care, dar această echitate la redistribuirea veniturilor bugetare pentru cheltuielile bugetare nu este una echitabilă nici până la momentul de față, pentru că în mod normal trebuie să dai acolo unde este nevoie în primul rând, nu unde ai vrea tu să dai.
Dar acum cum se dă?
Ținând cont de...
Acum cum se dă?
Unii se dorește, în principiu. Cum decide majoritatea parlamentară? Sunt instituțiile, sunt... Pe de o parte, pe de altă parte, sunt localitățile în care avem primari, spre exemplu, socialiști. Ei nu beneficiază de același suport bugetar de care ar beneficia primarii.
Poate anume din cauza asta, că sunt socialiști.
Pentru că există decizia politică în acest sens.
Am înțeles. Da? Deci, dumneavoastră spuneți așa, în proporții 70% creații legislative, da, și restul...
Și restul
concret
sunt descrise de toate, pentru că el trebuie să vină să se întâlnească cu oamenii. Eu nu știu, de exemplu, alți deputați care, spre exemplu, de fracțiunea pe care o reprezint, are întrevederi zilnice cu cetățenii. Nu înaintea campaniei electorale sau în campania electorală, dar permanent. Da? Pentru că dacă luăm, de exemplu, cumulativ astăzi și vedem tot cum sunt formulate legile pe care le prezentăm noi în Parlamentul Republicii Moldova, și până la pensii și terminând, am zis, cu unele aspecte cu caracter economic, toate sunt bazate pe solicitările care vin din partea oamenilor, în format electronic, în întâlnirile directe. Noi nu fugim de oameni, noi suntem cu oamenii în permanență.
De asta, dar sunteți de acord dumneavoastră cu mine că atunci când parlamentarul, da, mai ales când candidează, este pus a priori în situația asta de ce voi izvolete, ospătar, să zică, dar de ce mai aveți nevoie? Se acreditează o filozofie după mine schimonosită, sau nu?
În linii mari, cred că da. În linii mari. Dar vă explica și de
am
ce
înțeles.
Nu.
Revenim.
Eu cred că întrebarea dumneavoastră este fundamental importantă pentru înțelegerea procesului politic din Republica Moldova și în general, indiferent de orice țară, pentru că mecanismele de reprezentare politică nu funcționează în Republica Moldova așa cum ar trebui să fie. Și nu m-aș referi aici exact la mecanismul de explicare sau de promovare a ideii de sistem mixt din 2017, în care Partidul Socialiștilor a votat în funcție de poftele Partidului Democrat, aceeași legislație electorală, pe ideea că, de exemplu, dacă se votează un sistem electoral mixt, cetățenii vor putea să-și recheme înapoi deputații, ceea ce era o încălcare a prevederilor constituționale, mandatul imperativ este nul.
Și mai ales le dai porunci.
Acest mecanism în care deputații nu pot fi retrași la voia cetățeanului au rămas în Constituție, respectiv, ca să-l faci mai apropiat de nevoile locale, trebuie să schimbi Constituția. În al doilea rând, însă, trebuie să remarcăm în felul următor, că orice deputat, orice parlamentar trebuie să fie bine înfipt în agenda locală. Obligatoriu. El nu trebuie să fie doar robul, sclavul, subservientul partidelor politice. La noi există o anumită practică care mie mi se pare total periculoasă, că deputații ajunși pe listele electorale devin dintr-o dată sclavii partidelor politice. Și există o hegemonie a partidelor față de interesul primar al cetățeanului care se uită spre Parlament și îl consideră instituție străină de interesele lui. Este suficient să vă uitați la sondajele de opinie. Parlamentul și Guvernul sunt instituțiile plasate foarte jos în popularitate și în gradul de încredere a cetățeanului. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că se întâmplă foarte multe elemente care fragmentează mecanismul de responsabilitate solidaritate între stat, instituțiile statului și cetățean. Domnul Ceban, pe drept, spunea de faptul că finanțele publice locale sunt extrem de găunoase. Ele sunt distribuite în funcție de preferințele politice ale partidului aflat la guvernare. Adevărat. Sunt foarte multe lucruri care sunt distribuite ca un fel de retribuție a faptului că ești la putere. Nu există niciun fel de mecanism de creare a șanselor egale. Dar mai există și alte probleme care deranjează cetățeanul simplu. Eu, dacă aș porni să descriu sau să definesc profilul ideal a unui politician, aș începe de la ceea ce urăsc cel mai mult cetățenii politicieni. Ei urăsc felul mercantil a politicianului de a ajunge la putere ca să-și facă avere. Și Parlamentul Republicii Moldova, ca și alte instituții ale statului, reprezintă, de fapt, niște laboratoare în care se creează aceste rețele clientelare a unor grupuri influente din stat. Asta urăsc cetățenii, pentru că ei spun în felul următor, dacă noi îl votăm pe cineva, el se duce încolo ca să-și facă avere. Asta urăsc. A doilea lucru pe care urăsc foarte mult cetățenii, conform focus grupurilor pe care noi le-am făcut permanent la instituția noastră. Ei urăsc mesajele ambigue, fără asumare de responsabilități. De exemplu, atunci când se votează mecanic amnistia capitalurilor. Și nu există niciun deputat care să spună, dar eu sunt categoric împotrivă, cetățeanul nu mai înțelege ce se întâmplă, de ce sunt votate legile astea, care sunt efectele sau analiza de impact pentru viața lui personală. Sigur că schimbarea sistemului electoral, de fapt, tot rău are și un bine. Pentru o anumită perioadă de timp se va pune problema în ce măsură totuși merge în întâmpinarea doleanțelor cetățenilor de a vedea o altă atitudine față de nevoile locale. Deși eu m-am opus și mă voi opune în continuare acestui sistem electoral mixt în care distribuția pe circunscripții s-a făcut după gerrymandering, după fixarea și stabilirea unor circunscripții electorale care nu corespunde cu actuala structură administrativ-teritorială și care, de fapt, s-a făcut pe baza unor criterii de a crea mai multe confuzii la nivel local. Totuși, chiar și în acest mecanism pot să existe anumite elemente raționale pentru ca lumea să zică noi îl vom vota pe deputatul respectiv, nu ca să ne mături strada, dar ca să ne rezolve niște probleme fundamentale, cum ar fi zonele defavorizate, problemele de infrastructură, mai ales pe zona de centru, dar și în alte zone, pentru că toată Republica Moldova este într-un haos a generării de proiecte de infrastructură. Deci lumea speră că, de exemplu, cei care vor fi aleși vor trata cu seriozitate cerințele și nevoile lor lăsate în izbelește de foarte mulți ani.
Ați lansat cel puțin două întrebări care nu pot să nu le formulez. Dați-mi un nomenclator aproximativ sau exemplu de interese ale cetățenilor ca să înțeleg de fapt nu optați pentru acest ce voi izvolite sau asfaltul în fața porții. Și doi, circumscripțiile astea uninominale în continuare vor exista în diferite structuri administrative. Ori omul ăsta care va fi mandatat să ocrotească, să reprezinte o circumscripție, după aia cum va lucra cu aceste fragmente de raioane?
Faptul e comis, așa cum arată acum circumscripții,
deci,
nu vor fi schimbate. Așteptăm ca la o reorganizare administrativ-teritorială, după alte criterii în care vor apare regiunile, deja aceste diviziuni între teritorii, raioane diferite, vor fi înlocuite cu alte probleme.
Am înțeles, fii topit.
În acest moment, însă, cele mai grave probleme care sunt legate, de exemplu, de centrul Republicii Moldova este lipsa de infrastructură, lipsa de unități de procesare produselor agricole, lipsa de justiție. Oamenii în localitățile în care eu, de exemplu, am ajuns în ultima vreme, îmi spun în felul următor, toată roada lor a rămas, strugurii au rămas pe deal, pentru că nu au avut cui să le deie, nu au avut cine să le cumpere, ori atunci când au dus roada cuiva, au rămas fără bani. Nu au primit banii pentru roada pe care au dus-o la un procesator. Industrii întregi pe zona de centru au fost privatizate de anumite personaje cu nume sonore în politica moldovenească, inclusiv din Partidul Socialiștilor, și au fost rupte și vândute la fier vechi. Industriile care erau fundamental importante pentru zona de centru. Nevoia de justiție este gravă, pentru că, de exemplu, oamenii pot fi intimidați, scoși din funcții, chiar dacă sunt profesori de școală sau medici, de către Partidul Democrat. Și nimeni nu poate să le facă dreptate, pentru că legea funcționează doar pentru cei puternici și cu foarte mulți bani în țara asta.
Domnul Ceban, un exemplu, un nomenclator de asemenea interese locale, că eu înțeleg așa, să rezolv aceste interese locale totuși nu umblând din poartă în poartă, dar adoptând și finanțând niște politici care ar ajuns la cât mai mulți oameni sau categorii. Așa înțeleg eu.
Deci, haideți să luăm iarăși pe rând. Eu știu că domnul Munteanu are și cursuri de politici publice, da. Nu știu de ce n-a zis de lucrurile astea. Eu cred că trebuie să în procesul de clasificare a problemelor care se confruntă societatea sau anumite zone, fie centru sau, nu știu, localități. Deci trebuie să plecăm de la ceea ce vedem în sondajele de opinie publică și să le dăm crezare, pentru că astea sunt problemele care sunt evocate de oameni. Unul este, într-adevăr, veniturile mici pe care le au cetățenii, pentru că pentru asta pleacă. Este o condiție din care avem această migrație enormă. Da? Pensiile mici, salariile mici, indemnizațiile mici, starea de lucru care nu le permite pur și simplu să achiziționeze produsele și serviciile de primă necesitate. Și aici, într-adevăr, este de vină, în primul rând, guvernarea sau toți cei care au făcut ca aceste lucruri să se întâmple în asemenea hal în care se întâmplă la momentul de față. Pentru că avem 106-120 de oameni pe zi care pleacă din Republica Moldova. A doua, o chestiune care ține, deja este mult mai complexă, da, este vorba și de justiție, este vorba de corupție. Până în mădăua oaselor, instituțiile din Republica Moldova sunt corupte, inclusiv cele din domeniul justiției, la care s-a referit și domnul Munteanu, pentru că în disputa dintre doi agenți economici sau chestiuni civile, foarte des se întâmplă, câștigă în instanță de judecată cel care a plătit. Și asta este un lucru foarte grav. De asta nu vin investitorii, de asta nu vor să dezvolte afaceri oamenii la nivel de țară, de asta n-au încredere în instituțiile statului, aceiași medici, pedagogi și tot așa mai departe, pentru că asta care a furat o găină sau i s-a adus o buchetă de flori, este amendat din toate punctele de vedere, inclusiv prin condamnare penală, iar cel care a furat miliardele nici până în ziua de astăzi nu stă la dubă. Ori sunt foarte mulți cei care sunt învinuiți de furtul acestui miliard și noi avem 4 ani de zile când este bătut pasul pe loc. Asta este o problemă, după părerea mea, foarte gravă. Deci, a doua. A treia ar fi, da, lipsa pur și simplu vizionară. Care sunt politicile de bază pe care noi le facem la nivel de țară? Unde vrem să ajungem ca și stat? În 3 ani, în 5 ani, în 10 ani? Asta lipsește cu dezăfârșire. Pentru că din 91 încoace, orice am spune noi despre dezvoltarea Republicii Moldova, dar eu aș numi asta ca de demodernizare. Pentru că noi n-am ajuns nici la indicatorii macroeconomici sau sociali pe care i-am avut în perioada anilor sovietici. Ne place asta nou sau nu ne place. Da, nu avem grădiniță în fiecare sat, nu avem casă de cultură, nu avem bibliotecă în fiecare sat, nu avem justiție, nu avem economie dezvoltată, nu avem colhozuri sau sovhozuri milionici. Asta nu înseamnă că ar trebui să le avem. Dar nu avem modele care să fie înlocuit aceste modele care au funcționat, care au fost distruse și în locul lor nu s-a construit nimic. Fiind în instanță finală, privatizate, vândute, distruse și tot așa mai departe și lăsate de izbelește toți cetățenii Republicii Moldova sau singure în fața unor provocări foarte mari. Deci, este lipsa de viziune și aici se include totul, sistemul de sănătate, sistemul social, sistemul de protecție socială, sistemul de educație, pe de o parte, pe de altă parte, ce facem cu economia. De cealaltă parte, într-adevăr, ce se consumă astăzi, bunurile și serviciile, e vorba despre veniturile pe care le au cetățenii Republicii Moldova, care sunt mizere, cele mai mici. Și ceea ce încurcă, în general, la tot procesul de dezvoltare, ar fi corupția, partea care este o justiție aiurea, coruptă până mai devreme oaselor, după părerea mea.
Ce ar putea să spună că totuși guvernarea are o anumită viziune, că de altfel nu ar fi mers cu atâta insistență la adoptarea legii cu privire la investiții contra cetățenie, cu privire la amnistierea capitalului, deci viziune au, dar este o viziune corporatistă, de tipul capitalismului corporatist de inspirație chineză, în care cei care profită cel mai mult de la schimbările sau legile adoptate sunt un grup extrem de restrâns, cărora nu le pasă de restul. Și are loc o polarizare masivă a veniturilor, sunt de acord cu punctul de vedere socialist în acest cadru, dar lipsa de viziune este compensată cu o învârtire rapidă și brutală a șuruburilor instituțiilor de stat. Statul începe să lucreze doar pentru un grup extrem de restrâns de oameni care beneficiază la maximum de veniturile statului, de controlarea instituțiilor cheie, vamă, sistemul financiar, sistemul bancar, proprietățile de stat. Și populația are senzația că a rămas la covata spartă, nu are acces la niciun mecanism de remediere a injustițiilor din societate. Cu asta ne confruntăm în acest moment și atunci când noi schimbăm legile electorale, este doar un fel de distracție adițională pentru elitele aflate la guvernare, pentru că populația este, din păcate, extrem de demotivată să mai creadă. Și noi avem o sarcină dublă. În primul rând să insuflăm speranța că aceste lucruri sunt trecătoare, pot fi schimbate, pot să apară viziuni care să fie responsabile, să fie moderne, să nu fie orientate spre trecut, să fie orientate spre crearea unei republici Moldova atașate de standardele europene și după modelele europene de guvernare. Asta este vocația și asta este obiectivul pe care eu personal mi-l propun în viitorul Parlament.
Mă întorc la o premiză repet, eventual greșit, dar senzația mea este că viziunea asta corporatistă la care vă referiți dumneavoastră include și următorul element. Cu cât mai săracă populația și mai dependentă și mai cu gura închisă, cu atât mai bine se simt politicienii care fac ei ordinea în care trebuie să vorbească cu oamenii, ordinea în care le se cuvine să iau un beneficiu, pentru că atunci când la televizor se propagă metoda asta de caritate, dar de ce ăstuia i-a revenit pachetul ăsta cu hrișcă și nu celuilalt?
Aș dori să introduc un termen. Probabil că ei nici măcar nu sunt politicieni. La cei la care ne referim și ne referim la topul Partidului Democrat sunt antreprenori politici. Ei au venit din business și rămân în business în continuare. Ei nu înțeleg mecanismele de reprezentare sau de responsabilitate în fața cetățenilor mulți, săraci și extrem de nemulțumiți de calitatea clasei și politicii și a statului.
Senzația mea este că acum se substitui, eu tare sper că e temporar și cauzat de campanie chestia asta, dar ați invocat modelul chinezesc, ori tocmai am văzut acum cele mai recente documentare în care chinezii care încearcă să fie rebeli sunt trimiși în tabere de reeducare cu miile pentru ca să fie cuminți și încolonați să vorbească când le dă voie. Da. În sensul ăsta, dacă nu cumva, populația de bună voie intră într-așa o relație cu statul. Asta e întrebarea mea, domn Ceba.
Dacă îmi permiteți, eu aș lăsa China deoparte, pentru că acolo sunt alte lucruri din toate punctele de vedere. Începând la cultura
sunt
politică.
Sunt multe, inclusiv tren de mare viteză.
Iată. Da, inclusiv trebuie să recunoaștem că vom pofi de la toate dificultățile pe care le întâmpină, nu trebuie să le dăm noi lecții, au ei lecțiile lor învățate pe de-o parte, au tot sfetnicii din toată lumea pe de altă parte. Sunt orașe care apar astăzi din nimic, din nisip, să zicem noi, e economia numărul unu în lume, se vor descurca.
Nu, treaba noastră este... Nu trebuie să vă apucați China, eu doar o singură pretenție am.
Nici nu sunt un miliard și ceva de oameni în toată lumea, se vor descurca ei fără noi și fără sfaturile noastre. Asta am vrut să zic. Ce e grav pentru Republica Moldova și eu zic că a diferitor standarde și abordări, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic sau social. Eu am făcut școală și la Moscova, și la Berlin fac acum, și la Paris, stagii cam în toată Europa. Ziceam că cea mai gravă problemă a Republicii Moldova la momentul de față este lipsa de voință politică de a schimba lucrurile spre bine. Unu. Pentru că asta ni se întâmplă de vreo 20 și ceva de ani. Și asta i-am zis și lui Voronin prin 2006, că Republica Moldova este o țară a oportunităților pierdute. Pentru că pe câte le-am avut noi din 91 încoace, n-am valorificat nimic, practic. Da? Începând de la privatizările astea tâmpite, terminând cu programul Pământ Mormânt și finalizând cu multe alte lucruri care
ni
s-au întâmplat.
Dar de ce nu e voință politică? Pentru că e o lume ocupată de problemele...
Poate pentru că, cum spuneți dumneavoastră, că există un regim corporatist da? Care s-a tot perindat, s-a tot schimbat, s-a transformat dintr-o vasă în altul, dar a rămas într-aceleași ulcior, să zicem așa.
Deci nu avem un Havel.
Probabil că da. Okay. Ar fi și asta o istorie. Doi, mă întorc la aspectul legat de viziune. Ce suntem noi și unde vrem să ajungem? Pentru că suntem foarte bine plasați din toate punctele de vedere, geopolitic, din contextul pe care l-am avut până acum, chiar și la momentul de față. Cine și cum n-ar spune, da? Relațiile noastre cu Uniunea Europeană și relațiile cu CSI atât de bine pot fi valorificate, dar ele nu sunt valorificate la maxim. Pentru că unul ia sapa și începe a striga la avion, celălalt face mască la Bruxelles sau nu știu unde în altă parte. În loc să ne concentrăm eforturile pentru a soluționa problemele cu care ne confruntăm. Evident, educația și, evident, deschiderea economică. Asta ne-ar da posibilitatea în 5 ani de zile să dezvoltăm această țară și să facem ca oamenii să se întoarcă, să vrea să se întoarcă aici, să locuiască, nu în altă parte. Avem toate condițiile.
Am înțeles. Eu vreau neapărat să, în continuare acestei discuții, neapărat să vă întreb și pe invers. După ce că, iată, noi curtăm alegătorul, în măsura în care recomandați dumneavoastră sau cum recomandă până la poarta democraților, totuși cât de mult contează ce cred oamenii ăștia în subiecte vizionare. Contează. Și vă dau exemplu ăsta. În legătură cu Brexit-ul, cu acordul eșuat, au apărut discuții și lumea și-a amintit de Margaret Thatcher, care spunea că nu-i corect să scoți la referendum așa un subiect care condamnă statul Marea Britanie pentru existența de mai departe, să iasă din Uniunea Europeană. Încercarea asta de a idealiza votul popular poate fi cu două capete, poate fi un bumerang cât te trăznește din
ultimele. Absolut de acord, domn Bodnar. În primul rând, există chestiuni politice care nu pot fi scoase la referendum, chiar dacă ele sunt apetisante pentru politicieni, cum ar fi condamnarea la moarte. Probabil că oamenii înfricoșați de un eveniment sau de un anumit fapt ar spune, tot cei care fac asemenea infracțiuni trebuie să fie înjunghiați, împușcați și așa mai departe. Dar nu poți să pui asta la referendum. Respectiv, nu poți să pui la referendum și alte lucruri pe care numai politicienii trebuie să le construiască prin discuții, conversații, negocieri și așa mai departe. Pentru că asta este rolul expertizei și a voinței politice de a veni împreună. Asta este rolul politicilor publice până la urmă. La noi însă, de exemplu, chestia asta se aruncă în mod populist. Reducem numărul de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. De ce? Pentru că asta ar trebui să pară interesant cetățenilor și în felul ăsta partidul care lansează asemenea petardă ar trebui să arate mai bine în sondaje. Că vezi, doamne, noi facem economii la Parlamentul Republicii Moldova. Ei nu spun că, de exemplu, economisirea banilor care ar urma nu s-a ridicat mai sus de 3 zboruri cu avionul de lux pentru președintele Igor Dodon până la Moscova și înapoi.
Dar lucrul ăsta l-au propus mai mulți concurenți.
Exact, asta e populism. Pentru că, de exemplu, Parlamentul Leton are 240 de deputați. Care-i sensul? În plus, este referendum consultativ, nu are nicio forță de a fi implementat. Trebuie să schimbi Constituția. Anumite partide politice, fiind populiste și încercând să câștige simpatia politicienilor pe ultimii metri, încearcă într-un fel să arunce asemenea petarde, cum a făcut și UKIP-ul în Marea Britanie. Practic, Marea Britanie a alunecat înspre un dezastru economic în acest moment. Dacă nu se găsește o soluție out of the box, economia Marii Britanii este afectată pe ani înainte. Și evident ce Uniunea Europeană are de pierdut. Toată lumea are de pierdut datorită populismului înspre care au alunecat politicienii. Populismul este o forță politică care distruge instituțiile politice în acest moment în Europa și nu doar în Europa, și în alte regiuni. Noi trebuie să fim cu foarte multă băgare de seamă pentru ca acest populism să nu distrugă și statele și societățile noastre. Vedeți că sunt grupuri extremiste care ajung în parlamente în unor state venerabile, adică foarte respectate. Și la noi, în Republica Moldova, există grupuri extremiste care încearcă să-și facă drumul spre putere, ajutate de oligarhi, ajutate de persoane care își scot veniturile din controlul instituțiilor de stat. Să fim cu foarte multă băgare de seamă. Oamenii simple au o listă foarte lungă de lucruri care nu le plac față de politicieni. Nu le place traseismul. Nu le place aruncarea de declarații bătăioase după care nu urmează nicio responsabilitate. Politicienii trebuie să fie legați de agenda locală în aceeași măsură în care sunt legați de agenda națională. Ei trebuie să construiască viziunea, așa cum spune domnul Ceban, și în același timp trebuie să fie conștienți că sunt permanent monitorizați și urmăriți de ochii oamenilor care nu sunt în acest moment în Parlament, dar doresc să fie reprezentați de această instituție care reprezintă suveranitatea națională.
Dumneavoastră, ce credeți? Cât de mult trebuie aplicată urechea la poporul ăsta care uneori, într-adevăr, s-ar putea să fie hipnotizat de exemplu, un Orheiland și zic că lasă fure, dar să ne dea și nouă.
Până la urmă e și o chestiune legată de independența mass mediei care trebuie să aducă la cunoștință toate faptele a libertății de exprimare, a dezvoltării societății civile, prin organizațiile diferite de care trebuie
Eu, de exemplu, aș ceda fasolea în favoarea libertății presei.
Eu cred că aș face același lucru, pentru că trebuie să fie foarte clar, dacă să ne referim doar la Orheiland sau oricare chestiune care se întâmplă referitor la persoana pe care o invocați, trebuie să înțelegem că 800 de milioane de lei, 800 de milioane anual, sunt scoși din buzunarul meu, al dumneavoastră, domnului Munteanu, a colegilor care sunt în emisie aici și ne filmează, anual, pentru poftele acestui cetățean și multor altora care au furat aceste miliarde împreună și care astăzi nu răspund. Și Tușonca, în ghilimele, împreună cu Hrișca, care a fost distribuită, tot de acolo vine. Și acest lucru este unul grav. Iar despre
Dar
acest lucru
de prezumție nevinovăției. N-a ajuns ultima instanță să-i pune pecetea în frunte și el e cetățean cu acte reguli.
Da, și acest lucru tot mi se pare foarte grav când avem condamnați și ajung să obțină certificate de integritate și tot așa mai departe. Dar asta e o chestiune mult mai pe larg care trebuie să fie discutată. Repet, într-o situație sau alta, pot să mă expun eu, pot să-ți expun domnul Muntean, dar aici trebuie să avem, într-adevăr, o libertate a cuvântului garantată în toate privințele, instanțele de judecată și ceea ce se întâmplă acolo în mare măsură ar trebui să fie unele publice, noi trebuie să vedem că acest caracter este cu adevărat deschis și nu ajunge să fie condamnat un om pentru o găină și cel care a furat miliarde să se plimbe liber, bine mersi,
deci,
să creeze partide.
Concluzia dumneavoastră este că pentru a avea un votator conștient la referendum, trebuie să-i punem condițiile necesare de informare și
absolut,
de conștientizare.
Absolut, domnul Bătnar. Eu cred că e și cazul Brexit-ului, care până la urmă a subestimat Deci capacitățile, nu ca politicienilor, pentru că s-a discutat pe larg. Noi nu știm încă care eventual poate să fie impactul. E și o chestiune politică, e un macroproiect. Sunt politicieni care consideră că, într-adevăr, Marea Britanie va putea să beneficieze din toate punctele de vedere în urma Brexit-ului ca atare îndeplinit. Da? Că există o perioadă de tranziție, că sunt careva probleme. Nici noi cu dumneavoastră, nici experții la momentul de față care fac tot felul de prognoze n-ar putea să răspundă. Populația a votat, iar la o anumită etapă trebuia informată. Eu vă întreb prin alt exemplu simplu. În acordul de asociere cu Uniunea Europeană sunt foarte multe lucruri bune. Totodată mai avem lucruri care țin de acordul de liber schimb, până la urmă care ne creează unele probleme cu piața Federației Ruse sau a statelor CSI. Da? Unde am zis foarte clar, ar fi fost extraordinar dacă am fi avut discuții pe unele aspecte legate de comerțul asimetric, pe unele categorii de produse, ca să nu ne afecteze exact unele companii care au în gestiune cultivarea de struguri, de mere, ceea ce s-a întâmplat și să rămână. Deși, iarăși, dacă să revenim, astăzi, dacă nu greșesc eu, pentru anul 2018, exportul, de exemplu, doar la categoria miere, suntem pe piața Federației Ruse numărul 1. Ceea ce e o chestiune tot interesantă, pentru că valoarea adăugată, mai ales în înlăturarea taxelor vamale care la momentul de față se produce, ca și inițiativa președintelui, apropo, președintele nu zboară cu avioane de lux. De câte ori am zburat eu până în iunie 2018, până am degrevat în acea funcție pe care am ocupat-o, da, n-a fost niciodată. Am zburat
cu avionul de cursă zboară?
Cu avionul de cursă, cu mare majoritate clasa econom, am zburat și cu low costuri în Germania sau în altă parte, nu e adevărat.
Deci, până la urmă, presa de investigație știe mai bine, domnul Ceban.
Poate și cunoaște domnul Munteanu, dar vedeți că puteți fi atacat în instanța judecată și atunci...
Eu cred că referință la presa de investigație care își asumă.
Nu cred că vă face față. O fi poate alte lucruri care pot fi invocate într-o situație sau alta, diferit expuse în spațiul public, dar nu sunt legate.
Privitor la accesul la piața rusească, sigur că este un subiect extrem de sensibil, mai ales că foarte mulți dintre fermierii care cresc mere în nordul Republicii Moldova nu reușesc până în acest moment să-și vândă producția lor de mere în țările Uniunii Europene, nu au fost ajutați, au plantat mere care pur și simplu nu se cer pe piața europeană. De fapt, este consecința mai multor eșecuri de politici, la Ministerul Agriculturii și la Ministerul Economiei, eșecuri de lipsa de calificare a fermierilor care au început asemenea business-uri. Și respectiv, oamenii au fost lăsați dependenți de o piață extrem de vulnerabilă. Piața rusească nu este deloc nici tentantă, nici extrem de bogată. Este o piață tradițională, dar asta nu înseamnă că, de exemplu, noi putem să-i lăsăm de izbelești pe cei din nord sau din centru, care în continuare nu au altă soluție decât să orienteze la vânzarea de produse agricole spre piața rusească. Noi trebuie să-i ajutăm. Ați văzut că au fost niște ecori în presă că anumite tipuri de produse agricole nu mai pot fi exportate în Federația Rusă. În general, asta nu prea ne afectează pe noi. Sunt afectate mai ales companiile care reexportau prin intermediul Republicii Moldova. Dar oricum, piatra a fost aruncată și trebuie să fim extrem de vigilenți în următorii ani de zile, pentru că Federația Rusă va mai întoarce macazul de multe ori în privința importurilor pe care le primește pe teritoriul său, încercând să condiționeze politic anumite lucruri pentru a influența deciziile din țările noastre.
Da, condiționarea politică o face și spațiul european.
Exact, da, de exemplu, europenii nu au monopol pe piața energetică, de exemplu, iar noi avem un monopolist, Gazprom, care utilizează Moldova gaz pe teritoriul Republicii Moldova pentru ca să extragă dividende politice și să extragă concesii politice, inclusiv pe tema transnistreană, este un subiect larg dezbătut în societatea noastră, inclusiv pe poziționarea anumitor actori politici care își scot rentele din acest domeniu.
În ultimele minute, exact, dați-mi să facem așa un exercițiu de imaginație, următorul parlament cum va trebui să soluționeze problema relațiilor cu Rusia, astfel încât să decojească la maxim de condiționalități și de interese politice, pentru că uneori se creează impresia că antirusismul acum e la modă. Cum ar trebui Parlamentul, în ce formă, să se preocupe de subiectul ăsta și să scoată din impas, că este un impas relația cu rușii?
Trebuie să recunoaștem că noi avem un număr de cetățeni foarte mare care locuiesc sau muncesc temporar pe teritoriul Federației Ruse.
Sau care sunt fanii Rusiei aici.
Statisticile oficiale ne spun că sunt aproximativ 400.000 de oameni. Da, a scăzut un pic în ultima perioadă. Noi vorbim de statistici oficiale, că statisticile oficiale ne arătau 590.000 acum 4 ani, în urmă, acum s-a aproximativ 400.000. În fine, neoficial, tot sunt foarte mult. Până la urmă, oricum, în structura celor care sunt plecați peste hotare, sunt aproximativ 60% din toți oamenii care sunt plecați temporar sau permanent peste hotarele Republicii Moldova. Deci trebuie să vedem ce facem cu acordurile de securitate socială, cum le garantăm unele lucruri acolo pe teritoriul Federației Ruse. Și acest lucru poate fi asigurat prin dialog, nu prin strigatul, repet, sau ridicatul sapii la avion. Pentru că, na, pentru Rusia suntem mici și poate în contextul geopolitic mondial nu atât de important la momentul de față, ținând cont de Siria, ținând cont de multe alte lucruri care se întâmplă în general. Sau cum ziceți dumneavoastră că ar fi un antirusism la mod. Noi trebuie să înțelegem că avem o piață de desfacere, avem foarte mulți oameni care locuiesc acolo. Avem unele aspecte legate de oamenii sau cultura oamenilor care locuiesc aici, pentru că marea majoritate a celor care sunt de alte etnii, cum ar fi găgăuzi, bulgari, ruși, ucraineni, armeni și tot așa mai departe, evrei, în mare măsură vorbesc limba rusă. Sunt până la 40%.
Nu spuneți de ce, dar cum poate fi făcut? Ca viitorul Parlament, într-adevăr, se rezolvă.
Prin dialog. Avem acorduri pe care trebuie pur și simplu să le respectăm, ca să nu avem tot felul de chestiuni. Da? Există acord. Dacă ceva nu merge în acord, nu contează, fie cu Uniunea Europeană sau cu Federația Rusă, atunci aceste lucruri se renegociază prin dialog, dar nu prin expulzare de diplomați, prin oprire de avioane și tot așa mai departe.
Ce avem noi? Mecanismii parlamentari concrete.
Simplu, acordul se elaborează, legea se elaborează, se respectă, se aprobă, se adoptă în Parlamentul Republicii Moldova și se ține cont de ea. Atât. Faptul că dumneavoastră sau eu am strigat acolo nu ne-a dat nicio valoare adăugată din toate punctele de vedere, nici mie, nici dumneavoastră. Da, poate în mass media ne simțim mai bine că am arătat cu deget cuiva, pentru că așa se vrea a crea o impresie. Dar eu cred că noi trebuie, fiind o țară mică, să facem o diplomație mare, să avem relații bune absolut cu toată lumea, atât în est și în vest, pentru că de asta depinde bunăstarea cetățenilor noștri, a dezvoltării economice și tot așa mai departe. Ce treabă avem noi cu cei care se ceartă între ei? Certați-vă dacă aveți această capacitate. Noi trebuie să fim oameni deștepți, să încercăm să facem lucrurile să lucreze pentru noi.
În viitorul Parlament, imaginați-vă că sunteți parlamentar și să abordează subiectul relațiilor cu Rusia. Ce aveți de făcut dumneavoastră și grupul din care... Dar
noi am discutat în diverse formate până acum. Noi avem Federația Rusă o serie de dosare sensibile. Sunt dosare legate de prezența ilegală a trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, dosare legate de acumularea artificială a unor datorii față de o companie în care Guvernul Republicii Moldova este acționar minoritar. Există dosare legate de influența nefastă pe care Federația Rusă o exercită asupra unor regiuni și grupuri de populație pe care trebuie să o tratăm în conformitate cu prevederile tratatului politic încheiat în 2001. Este un tratat de bază, este un document de referință, chiar dacă, sigur, eu personal aș avea anumite lucruri de comentat, dar este un tratat. Din păcate, acest tratat politic din 2001, din noiembrie, nu este respectat de Federația Rusă. Și atunci problema nu este că ceilalți se ceartă, noi nu trebuie să ne băgăm, mielul blând suge la două roi, am auzit de chestiunea. Asta este narativul pe care nomenclatura sovietică de tip Lucinski a promovat-o ani în șir și n-a dat niciun rezultat. Noi trebuie să fim coerenți în promovarea intereselor noastre naționale, să le definim așa cum sunt ele și să ne asociem la politica pe care o promovează și Uniunea Europeană în raport cu anumite lucruri, pentru că noi nu trebuie să privim Uniunea Europeană doar în calitate de bancomat. Uniunea Europeană este referința noastră de bază politică pe continentul european la modelul de guvernare, la principii care se pun la baza unor politici și asta este, trebuie să conteze foarte mult pentru noi.
Pot să simplific eu întrebarea, numai o clipă și exact așa îți vă trebuie. Vin eu, ambasadorul Federației Ruși, și spun, domnul Munteanu, dacă dumneavoastră acceptați semnați o împăcare cu Transnistria alea Cozac, eu vă iert datoriile Gazpromului pentru ce ați avut până acum acumulat și încă pe 10 ani înainte vă dau pe gratis. Și alegătorii dumneavoastră vor auzi discursul meu și o să vă ridice în fuși dacă veți refuza dumneavoastră. Cum acționați?
Eu voi face analiza acestei oferte din punctul de vedere a cetățenilor Republicii Moldova care sunt pe malul stâng a Nistrului. Noi avem 320.000 de cetățeni a Republicii Moldova pe malul stâng, în Transnistria, față de care avem responsabilități. Noi nu avem niciun fel de responsabilitate față de elita separatistă condusă de Krasnoselski și ceilalți. În schimb, noi avem responsabilități directe față de cetățenii noștri pe care trebuie să-i apărăm, trebuie să-i reîncorporăm în corpul național al națiunii din Republica Moldova și trebuie să avem instituțiile care să fie mobilizate și capabile să atingă sarcinile pe care le vom pune.
Mă înțeles. Domnul Ceba, replica.
Eu vreau să zic că și la nivelul Uniunii
și
Europene...
Și răspunsul la întrebarea mea.
Statelor,
dacă vin cu așa o ofertă, eu ambasador.
Statelor Uniunii Europene, avem, de exemplu, Cehia, avem Ungaria, avem Austria, avem multe alte state care au o relație specifică cu Federația Rusă, deci nu trebuie să uniformizăm toate aceste lucruri, domnul Munteanu. Trebuie să le spunem așa cum lucrurile pe nume, așa cum sunt ele. Cine vrea să ceartă, repet, noi nu suntem în situația în care să ne certăm. Părerea mea, dacă este să găsim soluții și compromisuri, da, trebuie să le găsim, noi neapărat trebuie să reîntregim teritoriul, pentru că este teritoriul Republicii Moldova. Dacă o să strigăm tare, 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 nu sunt sigur că o să putem face acest lucru. Dacă o să găsim potențiale căi cum să soluționăm, cu implicarea tuturor actorilor internaționali, pentru că aici mai avem nevoie ca toată lumea să fie împăcat. Și apropo, este una din puținele istorii care poate deveni cu adevărat de succes din toate punctele de vedere, atât la nivel de regiune, pentru că avem și Kosovo, avem Siria, avem în cealaltă parte Osetia, avem Abhazia, avem Nagorno-Karabah și tot așa mai departe. Deci lucruri în care nu prea se vede lumina în capătul tunelului. În schimb, în ceea ce ține de Republica Moldova, eu nu văd un conflict, de exemplu, etnic, care ar fi foarte complicat. Și dacă am avea unele soluții, și noi le avem inclusiv la nivel politic, mai se mișcă lucrurile, greu, încet, da, nu, cu elitele, da, se mișcă lucrurile, începând cu numele de matriculare, recunoașterea diplomelor, ceea ce a propus președintele, 4 plus 4 pachet, eu cred că și versiunea politică o să găsim.
Am înțeles. Ați văzut acest exercițiu de abordare a sarcinilor pe care le are de rezolvat viitorul parlamentar, viitorul parlament în general, și vă îndemn ca de obicei să fiți foarte atenți, nu doar la niște promisiuni, dar cât sunt ele de realiste și ce au de gând să facă viitorii parlamentari în următorul legislativ, pentru ca să fie viața dumneavoastră mai bună, dar și a copiilor, a nepoților dumneavoastră. Sorry, asta e legea vieții. Noi ne-am mâncat mălaiul, dar contează ce moștenire vom lăsa. Pe curând! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Munteanu și Ion Ceban, ambii declarându-se dispuși să fie aleși parlamentari. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, și mai bine, pe pagina noastră de internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. De altfel, Valentina Ursu vă invită să ascultați și emisiunea specială despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. La fel o găsiți pe internet. Poate ați observat, noi ne-am modificat un pic numele, suntem Europa Liberă Moldova, de când a apărut și Europa Liberă România. Și pe toți ne găsiți invariabil pe frecvențele Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.